kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaatii gara qophiilee keenyaatti seenna. Mariin haala yeroo egeree Oromoof biyyattii irratti qiyyaafate magaalaa Finfinnee keessatti dilbata darbe jechuun onkoloolessa 27 bara 2019 geggeessamee jira. Marii kanarratti namoonni hirmaatan akka jedhanitti kan hirmaattonni marii kanarraa dhaga'uuf deemaniif kan mootummaan irratti mari'achuuf waame adda addaa jedhu. Aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa irratti argamaniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Korri tokkummaa fi mala egeree Oromoo fi biyyattii irratti xiyyeeffate magaalaa Finfinneetti taa'ameera. Muummeen ministeeraa Itiyoopiyaa Dr. Abiy Ahmed, ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa fi itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa Finfinneetti jaarsolii biyyaa, abbootii gadaa fi bakka bu'oota kutaalee hawaasa garaagaraa waliin mari'ataniiru. Marii kanarratti tokkummaan Oromoo sababa maaliin iyyuu gaaffii keessa galuu hin qabu dhimmi ijoo akka ta'es eerameera. Hirmaattonni marii kanarratti qooda fudhatanis yaada garaagaraa kaasuudhaan waltajjiirraa deebiin kennameefii jira. Namoota marii kanarratti hirmaatan keessaa maanguddoon tokko akka kaasanitti Oromoon karaa dheeraa deemuu barbaada. Kanaaf nungufachiisnaa jedhaniiru.
Laga ceewwin diina baay'een nutti jira. Walitti deebaan nama tokko ta'a nu ijaara.
Sheekh Amaal namoota marii kana keessatti qooda fudhatan keessaa isaan tokkodha. Hawaasa shashamannee bakka bu'anii waltajjii kanarratti hirmaatan. Kan uummanni dhaga'uudhaaf gara waltajjichaa dhufee fi kan mootummaan itti hime waliin argu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Hawaasni waan uumamee rakkoon kun irratti gale keessattuu waan hayyuu keenna xiinxalaa siyaasaa irratti uumame kana ijoolleen teennaa ilmaan abbaa gadaa warra biyya bulchan kun waan nu deebisanii ka jiruun dhufe hawaasni dhufe jechaadha. Deebii nu deebisuu eeganii rakkoon kun akkanaatti jedhanii nu ibsuu eegan ka jedhu miira akkasii of keessaa qaba hawaasni yoo waamamu jechaadha. Isaan marii waan galee kanarratti mari'annaa bee uummanni maal jirtan jedhaniituma waan deebiin isaan irraa eeggannu dhiisanii gaaffii nu gaafatan. Maaf akkas nuun uummata keessa gaafatame maal jettan nuun jettanii waan jettan isin irraa eegna. Rakkoon galee rakkoo kana eenyutu galchee nu kana nutti himtanii isin eegna isin akkami kana nu gaafattanii waliin jedhanii gabaabinumatti kana qulqulleessinee isin deebisnaa jedhanii.
Oromoon bakka har'a jiru ga'uudhaaf bu'aa bayii fi wareegama hedduu kaffalee as ga'ee kan jiran Obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa har'a immoo waan harkaa qabnu kunuunfachuun fayyadamummaa Oromoo mirkaneessuu qabnaa jedhan.
Dukkana san keessa akkamitti akka ba'aa dhufe walumaan agarra. Karaa kana cimsannee karaa kana jajjabeessinee sababa sablamii ofitti qabnee walqixxummaa amantaa mirkaneessinee gaaga'ama tokko malee fedhii faayidaan Oromoo akka milkaa'u gochuudhaaf jabaannee qaamni hundumtu hojjechuu danda'u irra jiraata.
Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoolee jiraniif fala dhahaa hojii olaantummaa seeraa kabachiisus itti fufa jechuun dubbataniiru Obbo Shimallis. Ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa as ga'uudhaaf raajiin hojjetame hin jiru garuu tokkummaa fi walfaana hiriiruu Oromoo qofaadha jedhan.
Kaleessa sasiin kan nu ga'ee yaadaan qalbiidhaan humnaan wal bira dhaabbannee wal gargaarre filaa filaameedhaan wal dhaggeeffanne manguddoonni keenyaas jirtan. Bakka isin nu gorsitanitti bakka isin nu keessanitti isa fudhannee hojjennee tasgeenye isarraa bu'aa argan har'as kan nu baasuu danda'u isa duwwaa odeeffannoo walii kennanii wal hubatanii wal dhaga'anii waliin mari'achuudhaan hojjechuun dhimma qaama muraasarratti murna muraasarratti gatama otoo hin ta'in dhimma hunda keenyaatii dheedhaa yaadame dhimma beekaa keenyaa hayyoota keenyaa hooggantoota keenyaa jaarsa biyyaa keenyaa dargaggeessa keenyaaf jedhee tayyaadha.
Oromoon fuulduratti akka tarkaanfatuuf tokkummaan isaa cimuu qaba. Wantoonni tokkummaa Oromoo gaaffii keessa galchan jiraachuu hin qabanii kan jedhan ammoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedidha. Waldaan kun Oromoo furmaata mitii kan jedhan Dr. Abiy yaadaan waliin mari'achuun barbaachisaadha. Sirni federaalizimii maqaan ture Itoophiyaa keessatti akka lafa qabatuufis hojjechaa jirra jedhan.
Sirna federaalaa balleessuu fedhama. Sirna federaalaa kan turre uummanni Oromoon beekama. Sukkaara makiinaa tokko dhaabe jedhee aangoo irratti dargaggoodhaaf mootummaan ajjeesu kun sana federaalaatiin mootummaa keenya jiraachuu hin dandeenyu gaafa lammaa Magarsaa Adaamaatti biyyi qo'atamee jira nuti Indende sabirciyor. İnturre sobala. İsa tugaan kapsa ajla. Sırna federala. Wanduvat devis hojeccha. İncurukuni sob.
Rakkoo xibbanaa waliin wal qabatee Oromoon wal cabsuunfaa fajachuun bakka rakkoon jira jedhametti mootummaa irraas ta'e qaama biraa jaarsaliin haa dubbisanii jedhan Dr. Abiy.
Karaa lixaa giddu galeessa bakka rakkoon jirutti deemaa fi warra hubatee dubbisaati mootummaas dubbisaati mootummaan jecha keessan keessaa baanaan murteessaa rakkoon hin jiru.
Marii Finfinneetti eegalame nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti jiraatuu fi rakkoo jiru mariin furuuf godinaalee fi aanolee Oromiyaa hunda keessatti ni gaggeeffamaa jedhameera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Paartiin Kongiresa Federaalawaa Oromoo haala yeroo irratti torban darbe ibsa baasee jira. Ibsa kana kan ilaaleen itti aanaa dura taa'aa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen haasofsiistee jirti.
Ibsi nuyi baafne jeequmsa amma ka'anii lubbuun namaa baay'een badee walitti tokkosuu walajjeessuudhaanii soluushiniin waan argamu hin jiru. Taasii fi tasgabbaanii mootummaanii qaama hundumaanii tasgabbeessee gara fuulduraatti adeemu akka danda'uuf yaada keenya kennini.
Waa'een tasgabbeessuu qooda mootummaa duwwaa ta'a jettanii yaaddu?
Lakkiin hundumtuu nagaadhaaf hojjechuutu isa gubbaa jira. Mootummaa bittuu hojjeta bichaa osoo hin ta'in hundumtuu keessatti qooda fudhachuun akka ta'u nu gala.
Hiriira sana booda haalli jiru gosaan yookiin amantiin walitti bu'uu jira. Isa kana akkamitti ilaala jaarmayaan keessan?
Walitti bu'uun kun waan barbaachisus miti. Amantiidhaan qomoodhaan ka'ee isa walitti bu'anii guddaa goone balaaleffannaa warri kana godhu hundumtuu hojii namni hojjetu osoo hin ta'in hojii seexanaati jennee ilaallanu. Faayidaan argamu waan hin jiraannee fi kun akka namni walitti bu'u dhiiga akka dhangala'u lubbuun akka badu qabeenyi akka barbadaa'u kana gochuun hojii namaa miti. Kanaatiif guddaa goone balaaleffanna.
Mootummaanis yeroo jedhu humni kana irratti bobba'e humni kana kakaase humni akka godhu jedhama. Humni sun beekamaadha.
Egaa isa kan nu rakkisi kan beekuun isa gubbaa jiru mootummaadha kan biyya bulchuu karuma hundumaanii kana to'achuu danda'uun isa gubbaa jira. Iddoo hundumaatti yemmuu ka'u adda waa'een akka amala isaatii tokkoof shaniin sabaana to'ataa ture. Kanaatiif beekaa jenna kan isa jala bahu hin jiru waan inni hin beekne hin godhama jennee waa yaadnu hin qabnu.
Dhaabbati oduu Reuters koomishinarii poolisii Oromiyaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasetti namni 67 du'aniiru jedha. Isaan ala dhaabbati keessa waan beeku qaba.
Lakkii nus akkuma kana miidiyaarraa kan arganneedha malee keessa deemnee daataa funaanuudhaaf baay'ee hin sodaannaa. Ergi tasgabbaa'ee booddee daataa isaa amma gara seetitti hin funaananna jenna nus gara biraa hin qabnu.
Lafa jaarmayaan keessanitti socho'uutti uummatarraa maaltu sin dhaqqaba?
Uummatarraati namoota warra balaan kun irra ga'e karaa adda addaatiin kan isaan nu ibsanii amma da'anii mana yaalaa galanii adda addaati kan nuyi dhageenyu baay'ee suukenneessadha kan nama gaddisiisu baay'ee kan nama dhibuudha hundumtisaa kan nu gabaafamu.
Jaarmiyoota Oromoo keessaa tokko kaafaa'oo ta'uunsaa hin beekama maaltu furmaata ta'a jettanii yaaddu?
Kaafaa'oon uumama isaati jalqabee hamma ammaatti. Wanti jiru hundumtuu yeroo si'anaa kana keessa waliigalteedhaan ilaaf ilaameedhaan wal bira ta'anii dubbii kumalee tokko tokko irratti dhukaasuudhaan ajjeesuudhaan hidhuudhaan mootummaas yoo ta'e hidhuudhaanii saba irratti humna caalaa qabaachuudhaanii nagaa fiduun hin danda'amu. Amma danda'ametti warra dubbiin kun ilaalu wajjiniin taa'anii haasa'anii garaagarummaa walii xiqqeessuutu barbaachisaa jenna nuyi karaa keenya. Hundumtuu wal gaararifachuu utuu hin ta'in wal bira ta'anii akkatti dubbiin hiikamu gochuun hin barbaachisaa jenna. Kana kan nagaa fiduu danda'u.
Gama biraan immoo dhaabbatoonni Oromoo jirtan ofii keessan waliigaluu dhabuun uummata Oromoo irratti danqaa waan ta'e isinitti hin fakkaatu?
Kanaaf jenneeti gaaddisa tokko uumnee turree gaaddisi kun ergi uumame ganaa ji'a tokko hin jalama hin ga'in jira. gara se chita abdiin keenya isa ratto jenne walitti dhufnee nagaan akka inni bu'u jennee yaadaa jirra. Kanaafis immoo qaami biyya bulchu qooda guddaa keessaa qabaa jennee ilaalla. Akka gaaddisi kun walitti dhufee nagaan akka bu'u warri jaarmiyaanii siyaasaa Oromoodha Oromiyaa keessatti argaman kun walitti dhufanii nagaan bu'ee nagaadhaan hojjechuun hin danda'ama jennee yaadna nuyi. Kan ammoo gaa qooda guddaa kan qabu qaama biyya bulchuudha. Ammas isa irra gubbaa keenya irra akka walitti dhufnee hojjennuu fi hin ta'a jennee yaadaa jirra.
Gaaddisni kun mootummaa wajjin wal argee rakkoo uumame irratti dubbachuudhaaf sagantaa qaba.
Egaa akkuma waliigaltee hirma sana gubbaatti yaadatee ture wal arganii waan tana irratti hin dubbanne gara siyaasichi abdiin jira. Walitti dhufeenyi hin ta'a jennee yaanna.
Sabaayimaan akka himamutti sanbata darbe muummichi ministeera Itoophiyaa ministiriin itti isaa fi ittaanaa pirezidaantiin Oromiyaa bakka buutota hawaasaa godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa dhufan dubbisaniiru. Inni sun hammam gargaara?
Baay'ee gargaara jennee yaannu. Wanta akkasii kun gartokkee wajjiniin amma waliigaltuu wajjiniin haasa'uu bichaa miti kookan dubbii hiiku. Isa waliin gallee wajjiniin teessetti dubbii hiikuu kanatti dandeessu malee yoo Oromiyaa keessa jaarsolii walitti sassaabanii waliin haasa'aa oolan attamitti dubbiin hiikamuu danda'a? Qaama warra siyaasaa dubbiinsaa ilaalus keessatti qooda fudhatanii miseensi isaanii iddoo hundumaatti akka tasgabbeessu isaanis itti gaafatamummaa akka fudhataniif isaanii wajjiniinis ta'anii haasa'uun hin barbaachisa jennee ilaalla nuyi. Warruma waliigalan miseensota isaanii waamanii wajjiniin haasa'uu bichaadhaan. Dubbii biyya kanaadhaa hin hinna dubbii Oromiyaa keessaa hin hinna ni jedhanii kan mobichaadhaan dubbii hiiku jennee hin ilaallu hundumtuu keessatti qooda fudhateedha. Nagaan gara tokkoon miti kan argamu karaa hundumaan nagaa irratti yaaduutu barbaachisaa jenna karaa keenya.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Anis galatoomiin jedha.
Hojii gaggeessaan Itiyoo Telekoom naannoo Oromiyaa gama lixaa obbo Gammachiis Taaddasaa dilbata darbe qaama eenyummaansaa yeroof hin beekamniin magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefamu waajjirri poolisii magaalichaa beeksiseera. Dhimma ajjeechaa isaaniin walqabate namoonni lama to'atamanii qoratamaa akka jiranillee himamee jira. Naakoor Malkaa haadha warraa obbo Gammachiisiif poolisii magaalaa Naqamtee dubbisuudhaan gabaasee jira.
Aadde Masarat Hundeessaa jedhamu haadha warraa obbo Gammachiis Taaddasaati. Bultii isaanii waggaa 13 ijoollee lama waliin horuu dubbatu. Abbaa warraa isaanii obbo Gammachiis Taaddasa hojii gaggeessaa Itiyoo Telekoom naannoo lixaa ta'an irratti dheengadda dilbata jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 16 bara 2012 ajjechaa raawwatame ilaalchise akkas jedhan.
Eenyu akka ta'e waan argitan qabdu? Waan dubbatan qabu abaluu argan waan sinitti himan qabu.
Haasa'uu dadhabee akka qabee dubbachuu dadhaba.
Wanti amma to'annoo seeraa jala oolee wanti.
Waggaa kana rasaasii shanitti dhukaafamee jechuudha. Ragaa qabu qindeessee poolisiif kennee poolisiin qabatee taa'ee amma har'aatti jechuudha. Ogummaa ofiisaatti qabuun fayyadamuudhaan wantoota baay'ee gaagar godhee kenneef jechuudha garaaf. Ragaa kana poolisiin gufatee maal godhe ta'ee waan hin beeku.
Haaluu namni dhuunfaa irraa qabu yookaan walitti bu'iinsi dhuunfaa yookaan dhimmi kabiraa jira maa inni wanti jiru? Mee nama akkamii turan isaan jireenya isaanii keessatti taphalli isaanii?
Gamme jechuun anarra caalaa kaafii isaa utuu gaafatanii fi wanta baay'ee argachuu dandeessu. Maaliif nama wajjin walii galu? Nama pozitiiviidha yoo hundumaa kan namaaf yaadu nama ofiisaa dhiise namaaf waan gaarii yaadudha. Ijoollee isaa beelessee ijoollee abbaa fi haadha hin qabne Naqamtee keessaa. Daftarii bituudhaan yuunifoormii bituudhaan miindaa argatu ijoollee gargaara. Nama magaalaa Naqamtee keessaa hanga gafat nama nama gar karu nama nama ucuoli kan nama nama jalan tu apa siapa tahu kau kan kejar ada mekaru al karamin akasanya akan indeko
mal je cuar bad dirgas indebar cuar bad dayujrat
ani erkan nama yujrat nama utara radio kan ada kita kan hundu mani korea dalo langkang deko bisa akade bar sikitur tu nama akual sikajur abis seratus dia sahinjur. Itu telekomi film filmnya tu diceramun berpada asyik lupa kau beli sesuatu ni. Jadi ada channel terawat ni. Jadi itu gaf film filmnya. Channel rasmi tu. Mana antai tu? Aci isaflah cuti tu. Namu tu berak. Kau bangsa ni kesalli. Namu tak cipta kita kabin. Namu tu gendera berak. Namu nak kandung itu. U itu janda u. Kira kan kuat tu. Namu tu berak lagi.
Ima kan rata di gaf tama kutai tseka. Wajar polisi analem bersama galan ekante. Inspektor tersebabusan bil bilandu bisenture. Tari waru ma yerosan aki kacchi satu re amma kan rako kan rangemo kama brati.
Tari nuni gasawan kan amma kan ande no emicha khalati ra ni obi kuba nilega nama yerosan bilbilitti me bilbilame sana aadena micha sana dalame namoni soni already amma corona ra jiru tari yerosan ori to ingo atenya da jira ba uya ga usi ba kan kan jira muda ya de formation ga jiru ga tutu wari wana ola ni dadi sani. Takkan aku tu, ogumma sana mondi kabatan ilmu korang nara jero.
Nama mereka tuan naja lejar.
Aye, nama nama antuk kuda kami, ama ilmu sana ni.
Tari, eh gafal dil batasa nasati to kusana kisah mal tu te, romeka tu ukasani, nanu sana ti ijin umam ni, namnim birman ni, akamin tu atamud aban namoni kunne.
Ega, ergawan tak kung tengi tikani, oleh penuh nugen nama ni, nasi ama erosan aerobrage ni tega. Nampi kau ni dalam mana yang lagi sama?
Mali rukutamani.
Rasa sa rasa tu suku tiada.
Iromek rukutaman.
Ega iromek masal le, kamu yoga de, okay sebab kita sekarang kau ni kalah lah bahagur ku, mana ni kalah jangan tu kula kan mana.
Tari aloji ojun wal kabatu, kani mo rakubra ojun kau wal kabatu, jira, wana kasih syakina kasih jira.
Aloji wal kabatu mungkin, nuri nama naga tau we, nampi.
Ajechawan beredar be, kami imbekam nijat amun itikaf tamtu tu uji mutum mafi, namu ter unfair retis kanan rugi difamatu rejat nami lalce, akhaya dan afkinan gara itikaf tama wajar bulcin saf negi nyama galit cakan tan, obbo tasho magenati tibil blend ture akas jalan. Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Ambora.
Mootummaa Itoophiyaa biyyatti keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa eegsuu fi itti gaafatamarra jiru hojiirra oolchuu qaba jechuudhaan gumiin dhaabbattoota amantii kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Biyyattii naannoo tokko tokko keessumaa Oromiyaa keessatti torban darbe tasgabbii dhabiinsaaf walitti bu'iinsa ilaalchisuudhaan ibsa kana baase gumichi. Abboota amantii ibsa kanarratti hirmaatan keessaa lama jaallanniin dubbistee jirti. Tokko pirezidaantii gamtaa waldoota warra wangeelaa Itoophiyaa paastor Tsaadiquu Abdootii akkana jedhan.
Agammaati wajjumaan jiraanis amma immoo rakkoolleen yoo jiraatu walumaniif nurra jira. Malee amantootan wayiin sanyii kiyya kanaa kanaaniti jedhee walitti bu'uun waan ta'u miti. Kitaabnillee kanan ajaju waan kitaaba ajaju wal jaalachuurraa wal kabajuun jira jennee kana akka abboota amantootaa namni akka dhaga'uuf ka'a.
Iddoo tokko tokkotti walitti bu'iinsa lafa uumametti attamitti ilaaltan isin?
Amantiillee gosallee fakkaatisaniif namni akka walitti bu'uuf nama hojjetu jira malee amantoonni kun agama orang tuan. Simple conflict. Amatur kezat galun benda. Kuni kuan fani beraniti. Nampak kuni tebuufi. Orang jatuh kuan jenis tak kata. Karena kami kuat kuma. Waljalan itu, walkabaj itu, wajamare, waltibunu. Enu ma mohon benda ukana. Ya, kau dia kuno soria, kami dia kanak-kanak ta. Orang sahijan tanu ya berbar memale. Kau jabuma mizir jira, walce kasum mizir jira, walingin.
Yerop walitibu insa kasi umata gidduti umamu gama bataskana yokin gama masjida gorani garto kodua daf iyechun kuwansirida
sirini tikunu wari wangila mantota kuni mkuno manni kena manni tisagannu gubatu yoja mari amansi treja tasgabidi anneti namni wana kanadudu umtike samari umtike sujenneti Wara ilmu, wara kisah nas Islam jadi ama berkalimat tiur adanu beri berbahasa ni kira rakor agak je tu, biarlah tiada rakor. So kau hendak ale, hendak garibuse, filmamu tulce demu undam dau, wal kawajun oya, enuma undam dau, wal tahun next aja jemele, anu bermula tu kuma fun ini ni, mana mantota tu kucuma, enu tu atau tu kuma tu kau berbahasa. Namni ko yo waktu ke yo lele gramit dino like a refuge mana mesti fikirat minam baka amantota cukunin seramiti wala tawmiti wala kuni waqayyo le wala jaratu miti kala tisu mirajira jenna
amma namota sin daggefatani damsa mali dabarsu barbad
damsa dabarsu yo adan waldinni indi gamna wala tawnu rajira wala jaratu rajira wala kalaju rajira Wakil nuume nami nama mami tak kucing nami nama mama wal ketol wal kerana wal jalan ni wal ifni wal tahu jadi suruh jira jira anjak.
Gama kanin hogganan mana mari di maslama oromia kasmas misens ulama uta federala katan Sheikh Haji Ibrahim Tufa akai sanit.
Anille acuma ture war ibsa kene kesa tokoma toko hawas nikena biyatin tena. Biya sababi sablami, biya amotu amantota baye, biya onki baye dubbatamuta, kanaf tokotahu kamna nagenyi biya kenna barbachisada, kenna nagahaf dursaha kenninu, akasumammo biya nagahan turte nagenyi kenna chine ittifufu kaba, tukumman kenna chine ittifufu kaba, rakoni amma mumulatukun, Kara naga hati umatu kabah, mautum manilin mautu, orang tuh mana sehera merkanesu kabah, lubu badis kadenya badis, nanti kami okan mau madahis, adabase jalan ini, awas akana ibsu kabah, kara kan naga umatu danda, ini hundikenna naga, wardiyah tanu mukan jadura.
Doto koto koti walitibuinsa umame amantiti hitun jira. Isa kana malje da hepsichi mormera?
Yake nake sati lulli amanta walitibuun amanta konkuma hinjiruda. Kayon akkanatif karori akkanatif yake nake sati. Orumi ayyumichi Ethiopia amake sattu. Nuti abboti amanta kami yu wajin waljalalan walkabajaan walgargarudan. Walin hujan lawan tetehis, hawas ni gadaan ulles akasit cahuba tu jinne gursa ajiran alat wan numan amanta awalit bu amajen toko hingiru. Namni taragaru micire lola amanta fakes ubyalun nijira. Gocci sunimmo gocci ubarra fakate ajen nijir.
Ummata afdam si dabar si tanjira.
Ummata afdam si dabar su. Tokota ya jechu naga arrati tokota ha, walta arrati tokota ha, motumma jala awachu kesati tokota ha, nisoma arrati kula kesandebisa ha, gosa fi biya fi nano fi konka walkotu fi isa, hundi kena tarra kanati fayyadamneche umta kana akka galmangenu, hundi isa katari bifama waligote kafemu, tokumma da walmaridan akka itifufu, motumma nille akumadura jenisani, Ol antumma sehera akka kabat cisu itu makanan tama.
Abbotin amanti kalesa ibsa bahasan kun walitibu insa umamen kanne lubbu ofit abanif gadda gudda tit agame ibsun firaf maatif jajabin hawa nijiru. Jake Amsaf tasgabit abinsa kanen kakasan sera durat takadiatan awasnis kesu madar gaggon sera buluak kakaban iwachisan.
Thank you.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadii saatalaayitii naayil saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of